Ikvienam, kas veicis dārzdarbus, ir bijusi pieredze ar skaļu vai grūti kopjamu tehniku. Elektriskās dārza tehnikas iekārtas ir ne tikai klusas, bet tās arī neprasa īpašu piepūli kopšanas vai apkopes laikā. Viss, kas ir nepieciešams, ir asmeņu asināšana. Turklāt, ja izvēle ir par labu ar akumulātoru darbināmai tehnikai, tad to iegādājoties no viena ražotāja, nebūs nepieciešami papildu akumulātori katra ražotāja iekārtai. Ja darbus negrasies veikt vienu pēc otra, pietiks tikai ar vienu akumulātoru vairākām ierīcēm. Bet, ja plāno darbus veikt visu dienu, iespējams iegādāties akumulātorus mugursomas veidā, kas spēj darboties pilnu darba dienu. Tāpat ir pieejama arī viedā dārza tehnika, kas darbus paveiks pat bez cilvēka klātbūtnes. Viedais zāles pļāvējs, robots, dienas laikā spēj tikt galā pat ar 3 hektāru lielu platību. Neatkarīgi no cilvēku klātbūtnes vai laika apstākļiem, tas pildīs savus pienākumus. Vienīgais cilvēku uzdevums pirms zāles pļāvēja palaišanas darbībā ir norobežot teritoriju, kuru nav vēlams pļaut, piemēram, puķu dobes, citas seguma taciņas, mazākus krūmus un kociņus. Šim nolūkam paredzēts speciāls vads, kas jāpiestiprina pie zemes vai jāierog zālājā. Līdz ar to, ja kādreiz gadīsies kāds nevēlams starpgadījums, uzreiz saņemsi paziņojumu viedierīcē.